რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა გააფორმეს უსაფრთხოების შეთანხმება. ახალი ანგარიშის თანახმად ველურ ცხოველთა რაოდენობა განახევრებულია. ჰონგ-კონგის ლიდერი დემონსტრანტებს დაშლისკენ მოუწოდებს. შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა ხელი მოაწერეს უსაფრთხოების შეთანხმებას, რომლის გაფორმება დიდი ხნის განმავლობაში იყო გაჭიანურებული. ორი ქვეყნის სახელით დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ავღანეთის ეროვნული უშიშროების მრჩეველმა ჰანიფ ატმარმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა. ორმხრივი შეთანხმების თანახმად ავღანეთში შეერთებული შტატების 10,000-მდე სამხედრო დარჩება მას შემდეგ, რაც 31 დეკემბერს მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. ავღანეთის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის პრესმდივანმა 29 სექტემბერს დაადასტურა, რომ შეთანხმებას ხელი მოეწერებოდა, რითაც შეიცვალა ღანის წინამორბედის ჰამიდ კარზაის პოზიცია. აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია ორშაბათს გაიმართა. როგორც ვარაუდობენ, მიმდინარე კვირაში ქაბული მსგავს შეთანხმებას გააფორმებს ნატოსთანაც, რაც არასაბრძოლო როლით ავღანეთის ტერიტორიაზე დარჩენის უფლებას მისცემს 4,000-დან 5,000-მდე სამხედროს, ძირითადად ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან და თურქეთიდან. შვეიცარიაში განთავსებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის ბუნების მსოფლიო ფონდის მიერ გავრცელებული ახალი ანგარიშის თანახმად, ნახევარ საუკუნეზე ნაკლებ დროში მსოფლიოს გარშემო 50%-ზე მეტი ჩემცირდა ველურ ცხოველთა რაოდენობა. დოკუმენტი, რომელსაც ცოცხალი პლანეტის ანგარიში 2014 ეწოდება, 30 სექტემბერს გავრცელდა და შეისწავლის ძუძუმწოვრების, ფრინველების, ქვეწარმავლების, ამფიბიების და თევზების 10,000 სახეობაზე მეტს. ორგანიზაციის თანახმად 1970-დან 2010 წლამდე ბიომრავალფეროვნების მკვეთრი შემცირების მიზეზია ადამიანის მხრიდან ბუნების მზარდი ექსპლუატაცია. ჰონგ-კონგის ლიდერმა დემოკრატიზაციის მოთხოვნით მიმდინარე აქციის მონაწილეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ დატოვონ ქუჩები. ვრცელდება ცნობები, რომ დემონსტრანტთა ჯგუფების შეგროვების გამო ჩინეთის ამ ტერიტორიის რამდენიმე მონაკვეთი პარალიზებულია. ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ლიდერმა ლიან ჩიჟენინმა 30 სექტემბერს განაცხადა, რომ პეკინი უკან არ წაიღებს თავის გადაწყვეტილებას საარჩევნო რეფორმის შეზღუდვის თაობაზე. საქმე ეხება არჩევნებს, რომელიც 2017 წელს უნდა გაიმართოს და ლიან ჩიჟენინის შემცვლელი უნდა აირჩეს. კანდიდატების არჩევანი შეიზღუდება იმ პირებით, რომლებსაც პეკინის მომხრე კომიტეტი დაამტკიცებს. საპროტესტო აქციების ლიდერებმა უარყვეს ლიან ჩიჟენინის მოწოდებები და კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ მისი გადადგომის მოწოდებით. დემონსტრანტებს, რომელთა დიდ ნაწილს სტუდენტები წარმოადგენენ, სურთ პეკინმა ჰონგ-კონგს მისცეს ახალი ლიდერის თავისუფლად არჩევის საშუალება. შაბათკვირას სპეცრაზმმა აქციის მონაწილეთა დაშლა ცრემლდენი გაზეთსა და, თუმცა დემონსტრანტებს ბისრიგები გაიზარდა და პოლიციამ 29 სექტემბერს განზე გადგომა აღმოჩინა დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით. მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველო პირველ ადგილზეა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ 6 ქვეყანას შორის. ყოველ კვარტალური ინდექსის მიხედვით საქართველოს ლიდერობა 2014 წლის პირველ ნახევარშიც შეინარჩუნა. მეორე ადგილზეა მოლდავეთი, მესამეზე უკრაინა, შემდეგ კი სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნების მედიის თავისუფლების რეიტინგს ამ სახელმწიფოთა არასამთავრობო სექტორსა და ექსპერტებთან თანამშრომლობით ამზადებს საერთაშორისო ორგანიზაცია ინტერნიუსი უკრაინა. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიეს გვამის ექსჰუმაციის შესახებ. პროკურორმა რევაზ ნადუიმ ჟურნალისტებს 30 სექტემბერს განუცხადა, რომ ჟვანიას ოჯახი დათანხმდა ექსჰუმაციას, რომელსაც უცხოელი ექსპერტები ჩაატარებენ. მიმდინარე წლის მარტში ინტერნეტით გავრცელდა ფოტოები, რომლებიც თითქოს ასახავდა ჟვანიას ხელზე სისხლ ჩაქსევებს და სხვა დაზიანებებს. პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ 30 სექტემბერს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გამოძიება არ უკავშირდება პოლიტიკას. დასავლეთ საქართველოში სტიქიით დაზარალებულ რაიონებში შექმნილ ვითარებას დღეს ადგილზე გაეცნობა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. თბილისიდან გამგზავრებამდე პრემიერმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე სიტუაცია სტაბილურია, კონტროლს ექვემდებარება და რაიმე დამატებითი გართულება მოსალოდნელი არ არის. ღარიბაშვილის ინფორმაციით, სტიქიით დაზარალებულ რეგიონებში მუშაობას განაგრძობენ შესაბამისი სამსახურები, საგანგებო შტაბები და სპეციალური ტექნიკა. მისი თქმით, სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს ზიანს სახელმწიფო აუნაზღაურებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4. You know I caught her messing around with another man. Radio თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 31 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების ნაწილი მალე ბუნებრივ აირს მიიღებს. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებულ ბირჟებზე მდგომი ახალგაზრდების სხვა გვარად დაინტერესება შეეცდებიან. ამთავრებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აჭარასა და გურიაში წყალდიდობის და ქარიშხლით გამოწვეულ პრობლემებს ადგილზე ეცნობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ამინდის შედარებით გაუმჯობესების და მდინარეებში წყლის დონის შემცირების გამო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დაიწყოს დიქით დაზიანებული გზების და წყლით მომარაგების სისტემის აღდგენა. ინფრასტრუქტურის აღდგენითი სამუშაოები გრძელდება აჭარის მუნიციპალიტეტებშიც. დასავლეთ საქართველოში გამგზავრებამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თბილისში მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ დიქით დაზარალებულ მოსახლეობას ზარალ სახელმწიფო უნაცხაურებს. რაც შეეხება ზარალის მთლიან მოცულობას, მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ ის თანხა, რომელიც სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასჭირდება.
დღეს დილით 8 საათის მდგომარეობით 6 მილიონი ლარი ჭირდებოდა ოზურგეთის რაიონში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას, აქ საუბარია ინფრასტრუქტურაზე, გზებზე და ნაპირსამაკ სამუშაოებზე და დღეს საქართველოს მთავრობამ უკვე იმსჯელა და ჩვენ დაგვევალა 6 მილიონი ლარი გამოვყოთ.
ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ინფორმაციით ზარალის დათვლა გრძელდება სტიქი დაზარალებულ სხვა მუნიციპალიტეტებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჭიკიძის ინფორმაციით დაოში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე დასასწრებად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიწვევა ჯერ კიდევ 14 მაისს მიიღო და მისი მონაწილეობა უკვე დადასტურებულია. მაია ფანჭიკიძის ეს განცხადება მოხვა ჟურნალისტების შეკითხვა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის გიორგი აბაშიშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ. 29 სექტემბერს აბაშიშვილმა განაცხადა, რომ თურქეთში შეხვედრისას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დავაში მიიწვია მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის თავმჯდომარემ კლაუს შვაბმა. დღეს გიორგი აბაშიშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუმარტა, რომ ამ ეტაპზე სხვა ინფორმაცია არ არსებობს და დავაში პრეზიდენტის გამგზავრებაზე მსჯელობა ჯერ არ ყოფილა. მისივე თქმით, გიორგი მარგველაშვილს სხვადასხვა დონის ფორუმზე ხშირად იწვევენ და მხოლოდ პრეზიდენტ შეუძლია გადაწყვიტოს, მიიღებს თუ არა მონაწილეობას ფორუმის რანგიდან და მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე. გიორგი აბაშიშვილმა აღნიშნა, რომ მსგავს თემებზე ხელოვნურად საუბარი საჭირო არ მიაჩნია. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ინფორმაციით სეპარატისტებმა დღეს კიდევ ორჯერ მიიტანეს იერიში დონეცკის აეროპორტზე, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. თავის მხრივ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის შტაბი ირწმუნება, რომ ცეცხლი უკრაინელი სამხედროების თავდასხმის საპასუხოდ გახსნეს. სეპარატისტების მხრიდან სროლის შესახებ იუწყება ლუგანსკის საოლქო ადმინისტრაციაც. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მაღალჩინოსანთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი წარმოება დაიწყო. კიევმა ამ გადაწყვეტილებით უპასუხა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს, რომელმაც სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში რუსულენოვანი მოსახლეობის გენოციდზე. უსაფუძვლო სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანიზებით რუსეთი უკანონო ჩაერია უკრაინის სამართალდამცავი ორგანოებისა და შეიარაღებული ძალების საქმიანობაში, ნათქვამია უკრაინის გენერალური პროკურატურის განცხადებაში. ამასთან კიევში არ აკონკრეტებენ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის რომელი მაღალჩინოსნების მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა რამდენიმე მათ შორის ტერორისტული ორგანიზაციისთვის ხელშეწყობის მუხლით. მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველო პირველ ადგილზეა ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის წევრ 6 ქვეყანას შორის. ყოველ კვარტალური ინდექსის მიხედვით საქართველომ ლიდერობა 2014 წლის პირველ ნახევარში შეინარჩუნა. მეორე ადგილზეა მოლდავეთი, მესამეზე უკრაინა, შემდეგ კი სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნების მედიის თავისუფლების რეიტინგს ამ სახელმწიფოთა არასამთავრობო სექტორსა და ექსპერტებთან თანამშრომლობით ყოველ კვარტალურად ამზადებს საერთაშორისო ორგანიზაცია ინტერნიუსი უკრაინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გულისხმობთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორიაზე გაზიფიცირების სამუშაოები გრძელდება. შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების ნაწილმა ბუნებრივი აირი რამდენიმე კვირაში უნდა მიიღოს. მათ შორისაა სოფელი ხურვალეთი, სადაც დღეს იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
Koris municipalitetchi saokupatsio gamqopi khazis mimdebare soplebshi bunebrivi airis sheqvana mimdinareobs. Sopel khurvaletchi, romelits osur soplebs esazgvreba samushavebis dasrulebas noembristvis gegmaven. Khurvaletelebi tslebis ganmalobashi sheshas mezobeli tqidan ezidebotnen, magram 2008 tslis omis shemdeg tqeshi rusetis da de facto respublikis sasazgvro uqebis tsarumadgenlebi shevidnen da ikshesul sakartvelos mokalakeebs akavebdnen kholme. Khurvaletchi mtskhorebi Nikolos Kotolashvili ambobs rom am proektit sopels samtarshi gatpobis problema mougvardeba.
შეშა ჩვენ არა ვაგდა ეგაზი მაინც ვეკნებათ იქავდიოდით ხოლმე წეში ახლა არ უშვებენ რუსები
აგვისტოს ომის შემდეგ ხურვალეთელები შეშას გორის ბაზარზე ყიდულობდნენ ამჟამად ერთი მანქანა შეშა 800 ლარი ღირს ვინც ამ თანხის მოგროვებას ვერ ახერხებდა ხეხილის ბაღებს შეხავდა და ზამთარში ასეთებოდა მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი შავშვების თვითმართველ თემში მანანა თვაური აცხადებს რომ სოფლის გაზიფიცირება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა
ომის მერე უფრო მეტად გაუჭირდათ იმიტომ რომ ტყეები იქით მოხდა ტერიტორიები დაიკარგა და ძალიან უჭირდა მოსახლეობას ზამთარში გათბობა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ჩემი აზრით არა მარტო ჩემი აზრით მოსახლეობის აზრიდან გამომდინარე ვიტყოდი რომ ყველაზე მეტად ამას ელოდებოდნენ და ძალიან კარგი საქმეა
სოფელ ხურვალეთში გაზიფიცირების სამუშაოებს შეპესე კონსტრუქცია 21 ახორციელებს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 15 კილომეტრიანი სიგრძის მილის გაყვანა ასევე ამომყვანების მრიცხველების და გამანაწილებლების დამონტაჟება ბუნებრივ აირს მოსახლეობას სახლამდე უფასოდ მიუყვანენ პროექტის ღირებულება 280000 ლარს შეადგენს 300-მდე ოჯახი გაზს უკვე ნოემბრის თვეში მიიღებს. კონსტრუქცია 21-ის დირექტორი კახაბერ ბაბილოძე აცხადებს, რომ ერთ თვეში გაზიფიცირების სამუშაოები კიდევ რამდენიმე სოფელში დასრულდება.
ნოემბრის დასაწყისში უკვე ხურვალეთი დასრულდება. ამ თვეში დასრულდება სოფელი კარბი და უფრო მოგვიანებით ციცაღიანი ტარი და ახრისი. გრაფიკით მიუყვებით სამუშაოებს და ამზადოს მოსახლეობა მიიღებს და მეორე დიდი შვება იქნება.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი ხურვალეთში სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნო. მის ინფორმაციით წლის ბოლომდე გორის მუნიციპალიტეტის 33 სოფლის გაზიფიცირება დასრულდება. მისი თქმით, სახელმწიფომ პირველ ეტაპზე პრიორიტეტი ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებს მიანიჭა.
ზირთად სამუშაოები მიმდინარეობს ვადებში, მაქსიმალური ვადა არის ზამთრამდე უნდა მიეწოდოს გაზი. ორიენტირი ავიღეთ ჯერჯერობით ამ სოფლებიდან და რა თქმა უნდა, თლიანად გორის რაიონი იქნება მომავალ წელს გვაქვს პროგრამაში გაზიფიცირებული.
გორის მუნიციპალიტეტის 33 სოფელში წლის ბოლოსთვის ბუნებრივ აირს 8799 ოჯახი მიიღებს. საქართველოს ბიუჯეტიდან საქართველოს მასშტაბით საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების გაზიფიცირებისთვის 19 მილიონი ლარია გამოყოფილი.
საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების გაზიფიცირების პროცესზე ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აბციაურმა გიამბოთ, ის დღეს იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ხურვალეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის ქალაქებსა და სოფლებში ეგრეწოდებული ბირჟების არსებობა ერთგვარ ტრადიციას წარმოადგენს. ამ სოციალური ფენომენის კვლევა ევროკავშირის მხარდაჭერით ქუთაისის მაგალიძე დაიწყეს ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა. კვლევის პირველ ეტაპზე და ახალი პროექტის საბოლოო მიზანზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
პრობლემური სოციალური ქცევის ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც დიდ დროს ქუჩაში ატარებენ, ხშირად სტუმრობენ სათამაშო კლუბებს და ალკოჰოლისა და სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლები არიან, სპეციალური პროექტის განხორციელება დაიწყო სამეცნიერო ინტელექტუალურმა კლუბმა თაობათა დიალოგმა. პროექტის პირველ ეტაპზე მოხალისებმა პასიური დაკვირვების საფუძველზე ქუთაისის უბნებში მოიციეს 15 სამიზნე ადგილი და ეგრეთ წოდებული ბირჟის რუკები შეადგინეს. პროექტის მეორე ფაზა ოქტომბერში დაიწყება და ის გაღრმავებას ითვალისწინებს. თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განმარტებით პროექტის მიზანია განისაზღვროს სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ შეიძლება პრობლემური სოციალური ქცევის ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრირება და ჯანსაღ ცხოვრებაში მათი ჩართვა.
ჩვენ შევისწავლეთ ჩეხური გამოცდილება რთულ ახალგაზრდებთან მუშაობის სფეროსთან დაკავშირებით. გამოვლინდა, რომ ევროპაში ასეთი გაგება ბირჟა არიციან რა არის. ჩვენ დავსვით საკითხი, ეს არის უბრალოდ ქალაქური კულტურის შემადგენელი ელემენტი და ამიტომ დგანან ახალგაზრდები ბირჟაზე, თუმცა იქ მარტო ახალგაზრდები არ არიან. და მეორე, თუ ეს არის უბრალოდ სივრცე, სადაც ეს ადამიანები პოულობენ საკუთარ თავს.
ნუგზარ კოხრეიძის თქმით, პროექტის მოხალისეებმა გამოარკვიეს თემები, რომლებზეც თავშეყრის ადგილებში ახალგაზრდები ყველაზე ხშირად საუბრობენ.
ძირითადი თემატიკა, სადაც ახალგაზრდები იკრიბებიან, სწორედ უფრო კრიმინალურ საკითხებს უკავშირდება. ვინ სად მოიპარა, ვინ რამდენი დალია იმ დღეს, ვინ რამდენი მოწია და ასეთი ტიპის თემებია. თუმცა არის ძალიან ჩვეულებრივი ყოფითი თემები.
ქუთაისის უბნებში ეგრეთ წოდებული ბირჟების სიმრავლის მთავარ მიზეზად უმუშევრობას მიიჩნევენ რადიო თავისუფლების მიერ ქალაქში გამოკითხული რესპონდენტები. მათი დაკვირვებით სხვადასხვა ასაკის ქუთაისელები, ძირითადად მამაკაცები, თავს სეზონურად იყრიან ერთსა და იმავე ადგილზე.
ტერიტორიაზე, სადაც მე ვცხოვრობ, ნამდვილად არის ბირჟა, ეს არის ქალაქის ცენტრალური ნაწილი. არის როგორც ახალგაზრდები, რომლებსაც არ აქვს საქმე და შესაბამისად დროს ატარებენ, და არიან უფრო ასაკიანი მამაკაცებიც, რომლებიც არიან სეზონურად, როდესაც არის თქვა ზაფხულის, გაზაფხულის დღეები, თბილი ამინდები, მაშინ უფრო არის. მე ვისურვებდი, რომ ჩვენს ქვეყანაში ნებისმიერი ასაკის მიპიროვნება უფრო დასაქმებული იყოს, ქონდეს თავისი საქმე.
მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ეს ხალხი იკრიბება რაღაც არ კონკრეტულ ადგილებზე ხელწოს გამომაში, არის ის, რომ უბრალოდ ვერ ახდენენ ისინი საკუთარ თავის თვითრეალიზებას. ამ ბირჟებზე იკარგება ძალიან დიდი სეგმენტი ადამიანებს.
სადაც მე ვცხოვრობ, ის ბირჟა დაახლოებით შედგება 10 კაცისგან. იმ ინტენსივობით აღარ იკრებებიან როგორც ადრე, მაგრამ ასე რომ ვთქვათ, შეკრების შემთხვევები არის. ეს ბირჟა შედგება ძირთადად იმ ახალგაზრდებისგან, რომლებიც არ სწავლობენ, არ აქვთ სამსახური. ძირთად დროს, როგორც მე ვუყურებ, ატარებენ საუბარში და სმაში. ფიქრობ, რომ დღეს მთავარი პრობლემა ბირჟის არსებობის არის ის, რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ სამსახური.
პრობლემური სოციალური ქცევის ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრირებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესით მათი დაინტერესების მიზნით დაწყებული ერთწლიანი პროექტი ევროკომისიის მხარდაჭერით ხორციელდება და მას ჩეხი მოხალისე ბაგდა კუჩტოვა ხელმძღვანელობს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბები შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულების კობა ხარშილაძეს და მიხეილ ძაძამიას წინა სასამართლოს ხდომა. მიხეილ ძაძამიამ უკვე განაცხადა, რომ თავს დამნაშავედ არც ერთი მუხლით არ ცნობს. დღეს ეს ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურამ ამ საქმის გარემოებებთან დაკავშირებით ბრალდებულებების საქმეზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მოწმეთა ნუსხიდან ამოღება მოითხოვა. დეტალურად ხდომის შესახებ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ევროსაბჭოს დელეგაცია იმყოფებოდა დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც ერთ-ერთ საკითხად ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი სიტუაცია განიხილებოდა. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ ხდომაზე მოიწონა 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველადი ვარიანტი, რომლის თანახმადაც ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი მომავალ წელს 7 მილიარდ 430 მილიონი ლარი იქნება. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები კი 9 მილიარდ 350 მილიონი ლარი. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის აღწერა დაასრულა. კერძოდ, ეს პროცესი დასრულდა მესტიის, ყაზბეგის, დუშეთის და ახმეტის რეგიონებში. აღწერის პროცესი 15 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა. რაც ეხება თავად საყოველთაო აღწერას, ის ქვეყნის ტერიტორიაზე 5-19 ნოემბერს ჩატარდება. წინასწარი შედეგები მომავალი წლის აპრილში გახდება ცნობილი, ხოლო საბოლოო შედეგები აღწერიდან 18 თვეში გამოქვეყნდება. თბილისის მერი დავით ნარმანია განაგრძობს ვიზიტს გერმანიის დედაქალაქში, სადაც დღეს ბერლინის მერ შეხვდება. ცოტა ხანში დმანიში დაიწყება სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის შეხვედრა ქვემო ქართლის რეგიონის არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან. თქვენს მედიც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.
ახლა ეთერს ვუთმობთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმიდან. მოისმინეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today on our program, we take you on a trip through the northeastern state of Vermont, part of the area known as New England. Each fall, people travel to Vermont to see the colorful autumn leaves. In winter, people come to ski and snowboard in the mountains. And in the warmer months, they go on river rafting trips and enjoy camping and other outdoor activities. Come along with us as we visit the Green Mountain State. Only about 600,000 people live in Vermont. That makes it the second least populated state in the country after Wyoming. And the state is small not just in population. Vermont is 45th out of the 50 states in territory. It has just 24,000 square kilometers of land. In addition, it has almost 950 square kilometers covered by water. What Vermont lacks in size, it makes up for in beauty. It is known as the Green Mountain State. The name comes from the Green Mountains, which divide the state up and down the center. In fact, the name Vermont comes from the French Vermont, meaning Green Mountain. Along the northern border of Vermont is the Canadian province of Quebec. Vermont is bordered by Massachusetts on the south, New Hampshire on the east, and New York on the west. A century ago, forests covered less than one-third of Vermont. Trees were being cut down for farmland and forest products faster than they could be replaced. That has changed. Today, forests cover more than three-fourths of the state. But Vermont is known not just for its natural resources, it is also known for a strong sense of independence. During colonial times, Vermonters fought off territorial claims by bordering colonies. Ethan Allen led most of the fighting with help from his brother Ira and an armed group known as the Green Mountain Boys. Ethan Allen became a hero of the American Revolution. But Vermont was not among the 13 colonies that declared their independence from England in 1776. Vermont did become the 14th state, however, when it joined the Union in 1791. And it became the first state to declare slavery illegal. By 1777, Vermonters had written their own constitution, declaring themselves free and independent. Their constitution also made slavery illegal in Vermont. The capital of Vermont is Montpelier, in the center of the state. But the largest city is Burlington, on the shores of Lake Champlain. Lake Champlain and the fertile Champlain Valley are in the northwestern part of Vermont. They are named for Samuel de Champlain. The French explorer arrived at the lake in 1609. Burlington is busy and fast-growing. It is also home to one of the state's oldest and largest schools, the University of Vermont. The university was established with a financial gift from Ira Allen in 1791. Vermont has strong roots in education. Emma Willard was teaching in Vermont when she became an activist for women's rights in education. Martin Henry Freeman, the first black college president in the United States, was born in Rutland, Vermont. And the philosopher John Dewey was from Burlington and attended the University of Vermont. Dewey is considered the father of modern progressive education in the United States. Dairy farming is the main agricultural industry in Vermont, but the travel industry and manufacturing are also major employers. General Electric manufactures airplane engine parts in Rutland and North Clarendon, Vermont. IBM makes computer equipment at a factory in Essex Junction. And the computer software developer IDX Systems is based in Burlington. Food producers also help drive the Vermont economy. Local companies include Green Mountain Coffee Roasters. The Cold Hollow Cider Mill is the largest producer of fresh apple cider in the northeastern United States. More than 300,000 people visit the mill each year to see how fresh apples get crushed into cider. Vermont is the leading producer in the United States of another liquid that many people enjoy, maple syrup. The sweet golden syrup is made from the sap harvested in spring from Vermont's sugar maple trees. The four grades of Vermont maple syrup differ somewhat in color and taste, but they can all be enjoyed on a morning meal of pancakes and eggs. Community support for local farming is strong in Vermont. Burlington and its surrounding communities, for example, hold local farmers' markets several times a week. Many people who sell goods at these markets are members of a cooperative farming program supported by the Intervale Center. This is a nonprofit group that helps develop land and farm-based businesses in and around the city of Burlington. One of its most successful operations is the Farm Incubator Program. Through the program, the Intervale Center provides low-cost land to new and established farmers. In addition, members share equipment, business services, and technical assistance. Each incubator farm is required to use organic growing methods. Intervale does not support dairy farming, but Shelburne Farms near Burlington does. The nonprofit Working Farm is one of the biggest and oldest cheese producers in Vermont. Its award-winning cheddar is made from the milk of brown Swiss cows. Shelburne Farms also supports community education programs. Each year, more than 100,000 people visit the farm, which overlooks Lake Champlain. Lila Vanderbilt Webb founded Shelburne Farms in 1886. The Vanderbilts are an important family in American history. She was the granddaughter of Cornelius Vanderbilt, who built his wealth in shipping and railroads. One of the best-known companies in Vermont is Ben & Jerry's. It sells ice cream around the country with names like Cherry Garcia and Chunky Monkey. The British and Dutch company Unilever bought Ben & Jerry's in 2000. Ben & Jerry's even has a small graveyard with markers for flavors that have been retired. The graveyard is behind its factory in the small town of Waterbury. Also in Waterbury is a store operated by the Vermont Teddy Bear Company. Toy bears sold in the United States, called teddy bears, are commonly made in China. But the company says it hand-produces the only bear made in America and guaranteed for life. And it ships its products around the world. The bears can come specially dressed, for example, for events like weddings, birthdays, or holidays. No matter what road you take to the Ben & Jerry's factory or the Vermont Teddy Bear store, chances are you will cross a covered bridge. Bridges protected by structures that look like barns represent historic small-town America. There are just over 100 covered bridges remaining in Vermont. Most were built in the 1800s. Our trip to Vermont would not be complete without a stop at Huntington Gorge. This is a deep, narrow cut in the earth. Water from the Huntington River flows through the gorge at a high rate of speed. Huntington Gorge is another reminder to visitors that nature has made its mark on Vermont. It is perhaps the best example of water sculpture in Vermont. It is truly a natural work of art. A series of deep drops along the gorge end in pools of dark blue, green, and clear water. Smooth white rock formations force the water through the path of the gorge. Rainbows of color fill the air, along with the music of bubbles and rushing water. And speaking of music, if you've been wondering about the song we've been playing from time to time, perhaps you'd like to imagine a large, full moon rising over the Vermont landscape, as songwriters John Blackburn and Carl Susdorf must have done.
Pennies in a stream. A sycamore, moonlight in Vermont, icy finger waves, ski trails on a mountainside, snow. Telegraph cables, they sing down the highway and travel each bend in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized by the lovely summer breeze, warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, you and I and moonlight in Vermont.
This song became Vermont's unofficial state song. It's unusual in that the lines do not rhyme, and it doesn't seem to matter one little bit. By the way, Vermont doesn't really have a lot of sycamore trees, or meadowlarks, for that matter. John Blackburn, who wrote the words, can be excused. He was actually from Ohio. Margaret Whiting recorded this classic version of the song the same year it was written, 1944.